Suomessa on verkkosiipisiä, 50 lajia, ylikin. Mutta niiden elämää ja elintapoja tunnetaan itse asiassa tosi huonosti. Ryhmästä ei myöskään ole aikaisemmin julkaistu oikein minkäänlaista suomenkielistä määrityskirjaa, kunnes sitten nyt sellainen on tekeillä. Verkkosiipiset, ne ovat niitä aikuisina usein eteerisen kauniita, pientä haurasta sudenkorentoa muistuttavia otuksia, siis aikuisina. Muutos toukkavaiheesta on melkoinen, kertoilee verkkosiipiskirjan kanssa työskentelevä Suomen ympäristökeskuksen tutkija Teemu Rintala. Monet toukat ovat maassa hiippailevia petoja ja eräs aivan erityisesti. Istahdamme hiekkadyyni rinteelle Hankoniemelle ja jäämme odottamaan. Rinne on täynnä pieniä kartiomuotoisia kuoppia, sellaisia 2 euron kolikosuuruisia yläreunaltaan. Osa pienempiä ehkä euron kolikon kokoluokkaa. Ja niitä on satoja ja satoja. No, ensin ei näy mitään, mutta sitten vähitellen alkaa näkyä. Miten kuopan pohjalta sieltä täältä, silloin tällöin, lentää hienoa hiekkaa pitkälle kuopan reunustoille. Ja sitten vasta tajuaa, että jokaisessa kuopassa on joku huoltamassa sitä, siivoamassa roskia pois. Ja odottamassa.
Tuossa on muurahaiskorennon. Siis muurahaiskorennon toukkavaihe, eli muurahaisleijonan tuommoinen pyyntikuoppa. Se on siis tuommoinen suppilomallinen, jonka se kaivaa ihan tuommoiseen hienoon hietaan. Ja vähän sen toukan koon mukaan sitten tuon pyyntikuopankin halkasi ja vaihtelee tuossa tapauksessa, mikä tuossa nyt on, niin se on ehkä tuommoinen kuin parisenttinen. Ja se toukka on tuolla ihan hiekan sisällä, sitähän ei tuosta tippaakaan näe ja se viskoo tai tekee tuon pyyntikuoppansa ihan viskomalla niin kuin päälaillaan tuota hiekkaa sitten tuohon reunoille ja odottelee siellä. Tässäkin näkyy niin kuin muurahaisia menee ihan koko ajan, niin se on semmoinen passiivinen odotustekniikka, mitä se käyttää. Ja sitten jos sen haluaa tuolta näkyville, niin sen saa yleensä ihan tuollaan niin kuin kaivamalla esiin. Ja tuossahan se on. Eli tää on nyt tämmönen keskenkasvunen tapaus. Se on siis tommonen vartaloltaan tommonen niin kuin pullukka, päärynämäinen mötikkä. Ja sit valtavat tommoset pyyntileuvat näkyy tuossa päässä, joilla se sitten sen muurahaisen tai ihan jonkun muunkin maata pitkin kävelevän hyönteisen se saalistaa ja vangitsee sitten.
Osuu tuossa kädellä ja se on tuollainen pienen herneen kokoinen, aika pyöreän näköinen siinä, että se peruuttaa sen takaperin.
Joo, se on tyypillistä, että se peruuttaa ja itse asiassa näitä ei niin kuin täällä hiekan pinnalla kyllä hyvin harvoin näkee ja mulla on semmoinen käsitys, että ne on niin kuin lähinnä yö tai hämäräaikaan sitten hakeutuu paremmille pyyntimaille, jos kuoppa on kovin hiljainen. Ja silloin tuohon hiekan pintaan jää semmoinen selvä ura, josta näkee, että ne on niin kuin peruuttamalla siinä mennyt.
Niin senkin homma ne tekee peruuttamalla.
Joo, kyllä.
Ja sitten alkaa kyllä peppu edellä kaivaa.
Joo, sitten kun ne tuntuu siltä, että tässä voisi olla sopiva kuopan paikka, niin ne alkaa kiertää semmoista spiraalia.
Kauankohan tämmöinen kuoppa säilyy hyvänä?
No tässä kun on näin valtavan tuulinen tai tuulelle altis paikka ja avoin paikka, niin tuuli tietysti tekee peittää sitä, että ne joutuu sitä koko ajan niin kuin fiksaamaan sitä kuoppaa, mutta jos on tämmöinen suojansa paikka, niin kyllä ei sillä tavallaan ole mitään tarvetta siitä lähteä sillä edellytyksellä tietysti, että siihen aina silloin tällöin joku muurahainen poloinen tipahtaa. Että
pystyykö nuo leuat ihmisen ihoon?
Ei, ne ei ole millään tavalla niin kuin ihmisestä kiinnostunut tämä.
Joo, mutta kun se on sun kädellä, niin se ei siinäkään ärsytettynä puolustaudu.
Ei ole.
Joo. No jos me laitetaan se takaisin tuohon hiekkaan, niin rupeeko se heti kaivamaan?
Mä veikkaan, että se kyllä nyt ensisijaisesti kaivautuu ihan tuonne hiekan sisään vaan. Ja sitten kun katsoo tilanteen rauhoittuneeksi, niin alkaa pyörittää itselleen uutta pyyntikuoppaa.
Tämä on aika lailla tämmöisen hiekan värinen, että sillä on kyllä hyvä suojaväri tässä hommassa.
Se on tosi hyvä, joo. Että sehän on hyvin tosi karvanen toi, kun mikroskoopilla kattelee tota ruumista, että siihen tarttuu tietysti tästä hiekasta tota pölyä. Ja toihan on semmoinen niin kuin rakenteeltaan semmoinen huipputekninen otus, että sillä on joissain tutkimuksissa todettu tuossa leukojen tyvessä tämmöinen valokennoa muistuttava niin kuin valoon reagoiva elin, jonka avulla se pystyy sitten niin kuin aistimaan, kun siellä kuopassa on jotain liikennettä, eli se siellä niin kuin tapahtuu valo-olosuhteessa jotain muutoksia, niin se pystyy sen avulla sitten reagoimaan. Totta kai sitten nuo leuat on täynnä semmoisia pieniä hiuksen hienoja värekarvoja, jotka aistii sitten kaiken mahdollisen hyönteisen aiheuttaman liikkeen äärimmäisen herkästi. Ja plus vielä kaikkea muuta, mistä me ei välttämättä tiedetä yhtään mitään.
No se on aika jännä, että nyt kun tässä menee tämmöinen iso muurahainen, mutta se meni nyt vähän tuon kuopan ohitse. Mutta aika jännä, että mitään ei näy tähän pinnalle päin noista kuopista ja siellä alla, jokaisen pienen kuopan alla siellä syvimmässä kohdassa luuraa tämmöinen saalistaja.
Joo, ja se on niin kuin yksinkertaisuudessaan tosi nerokas toi pyyntisysteemi, että kun sen pääsee livenä joskus näkemään, niin se siinä vaan kattelee niin kuin äimistyneenä, että se, no sillä on tietysti ollut aikaa tällä lajilla näitä systeemeitä ja menetelmiä kehitellä, että ei ole ihan niin kuin eilen keksitty systeemi tuo.
Tiedätkö sä yhtään, että montako saalista tämmöisen muurahaisleijonan pitää päivässä saada, että se pysyy hengissä?
En osaa niin kuin mitään lukumäärää, mutta mä luulen, että nämä tulee tavallaan niin kuin aika harvallakin saalismäärällä sillä lailla toimeen. Se on sitten eri asia, että ehtiikö ne aikuistua sen saman kesän aikana. Jos ne ei ehdi, niin silloin ne talvehtii ja yrittää sitten seuraavana kesänä aikuiseksi. Ja toi aikuinen korentohan on sitten ihan täysin erinäköinen hyönteinen, siis siivellinen. Siivellin vähän tuommoinen sudenkorentomainen otus, josta ei niin kuin ensimmäisenä todellakaan tule mieleen, että sen toukkavaihe on aika harmoton peto. Joo, siellä hiekkaa viskotaan.
Tämä äskeinen muurahaisleijona on edelleen ihan pysähdyksessä tuossa hiekan päällä, mutta tässä ihan vieressä 10 sentin päässä on toinen kuoppa ja siellä tapahtuu jotain liikettä pohjalla.
Kyllä joo, se varmaan johtuu ihan siitä, että tuuli vähän lennättää tuota hiekkaa sinne pohjalle ja ne sit sen takia vähän sitä parantelee tuota kuoppaansa.
Onko Suomessa tutkittu muurahaisleijonia pitkään?
No, mulla ei ole tiedossa, että Suomessa olisi tutkittu sillä niin kuin ihan yhtä lajia, mutta tiedän, että maailmalla on tutkittu. Ja siis muurahaisleijonahan soveltuisi, varmaan saisi mielenkiintoisiakin koejärjestelyjä ja tutkimusaiheita sen lajin ympärille, että se on niin kuin itse on jonkun verran noita toukkia kasvatellut ja se on suht helppo kasvattaa niin kuin aikuiseksi ja soveltuu sillä lailla niin kuin tutkimuskohteeksi, että jos haluaisi jonkun laboratorio-olosuhteissa kasvatella ja tutkia, niin soveltuu kyllä siinä mielessä ihan helposti, mutta tietysti kaikki tämmöinen edellyttää, että tuntee sen lajin ekologian, tietää mistä sitä löytyy ja osaa järjestellä sitten koesysteemit sillä tavoin, että se on niin kuin kaikin puolin järkevää. Ei harrasta tutkimusta ja toteaa, että toukat kuolee nälkään. Että.
Mitä tässä sitten tapahtuu, jos tuon kannalta kaikki menee hyvin, niin missä vaiheessa se kuoriutuu?
No mä veikkaan, että nyt jos tässäkin rinteessä, kun on näitä kuoppia näin jumalattoman paljon, niin tässä on taatusti semmoinen tuon muurahaiskorennon kotelovaihe, jos noita kuoppia tuosta kaivelee vähän ylös, niin sieltä saattaa löytyä semmoinen hyvin pyöreä, siis pallomainen, joka on ihan yltäpäältä hiekassa. Se on semmoinen seittimäinen kotelokehto, jonka tuo toukka tai koteloituva toukka niin kuin kehrää ympärilleen. Ja se on semmoinen halkaiseltaan semmoinen ehkä jonkun sentin luokkaa ja se on se kotelovaihe.
Tuleeko sieltä sitten sieltä kuopasta jonain päivänä se valmis aikuinen?
Joo, se murtautuu sitten sen seittipallon läpi se kuoriutuva aikuinen ja nousee tuolta hiekasta. Ne on ne kotelokopat tuossa muutaman sentin syvyydellä tuossa hiekassa. Ja se aikuinen nousee sieltä. Sen siivet on siinä alkuvaiheessa ihan semmoiset, niin kuin, ne ei ole niin kuin täydessä mitassaan semmoiset korennon siivet, vaan ne on semmoiset paljon paljon lyhyemmät, pehmeät. Se pumppaa niihin ensin niin kuin ruumiin nesteensä ja ne on niin kuin lentokykyiset ja kovettuneet. Ja tämä yleensä tapahtuu illalla tai yöllä. Ja mä luulen, että siihenkin on syynä se, että kun näillä tämmöisillä muurahaispesien läheisyydessä nämä toukat elää ja kuoriutuvat aikuiset, niin siinä on tietysti sitten se riski näillä aikuisilla, että se asetelma kääntyy toisinpäin, eli ne joutuu ne aikuiset sitten muurahaisten saaliiksi siinä aikuistuessaan ja tämän välttääkseen ne varmaankin sitten katsovat parhaaksi, että se hämärä tai yöaikaan olisi turvallisinta se aikuistuminen tehdä. Tämä nyt on ihan mun veikkailua vaan, mutta mä oon nähnyt muutamia kertoja tämmöisiä tapauksia, kun muurahaiset raahaa kekoa kohti tämmöistä vastakuoriutunutta muurahaiskorentoa ja siinä on sitten tietysti niinku, vähän niinku tämmöistä luonnon tarjoamaa draamaa.
Siinä on niinku kosto sitten.
Joo, kyllä siinä on maksetaan kalavelkoja sitten.
Eikö näitä muuten mikään lintu ole oppinut kaivamaan täältä? Tässä aika hyvin tämä kuoppa aina osoittaa, että missä tällaisia ötököitä luuraa.
En ole ainakaan itse nähnyt, että olisi joku niin fiksu lintu, että hoksaiset yhdistää tuon kuopan. Se on niin kuin ihmisellekin vaikea tavallaan huomata tuo, että sitten kun se oppii huomaamaan ja tietää tuon koko luokan, mikä tuo halkaisija on, se tietysti vaihtelee sen toukan koon mukaan, mutta sitten kun sen oppii huomaamaan, niin niitä löytää kyllä suhteellisen helposti. Et mä oon niin kuin tuolla Keski-Suomessa esimerkiksi, missä ei siis tämmöisiä dyynihietikoita tietenkään ole, mutta siellä on ne muurahaisleijonien tyypilliset paikat on tämmöisiä niin kuin hiekkakuoppien reunavalleja, jossa ne on tällaista niin kuin jyrkkien reunojen tavallaan alla, jossa ne on sateelta suojassa ja ne on hyvin lämpimiä paikkoja. Ja niitä kun oppii tutkimaan, niin sieltä löytää aika helposti kyllä niitä.
Niin, itse asiassa ekaa kuoppaa tässä kun kaivettiin, niin se näytti vähän epätodennäköiseltä, että sieltä mitään löytyisi, että kun se on niin hyvin piilossa toi.
Kyllä.
Että voisi kuvitella vaikka, että painauma olisi tullut jostain ihan muusta jäljestä, jättiläismäisistä vesipisaroista tai jostain semmoisesta.
Joo, kyllä. Ja sitten kun tuuli tietysti tasoittelee näitä, niin se että jos tämä olisi niin kuin tuulelta suojainen paikka, niin ne saattaa olla ne pyyntikuopat hyvinkin semmoisia jyrkkäreunaisia, niin kuin tasaisia kartioita, suppiloita, jolloin ne on niin kuin jotenkin helpompi mieltä, että nyt tuossa on kyllä jotain, joku ollut tekemässä jotain. Että.
Oletko sä ollut pienestä pojasta kiinnostunut esimerkiksi kaivelemaan tämmöisiä kuoppia?
No siis olen ollut niin kuin hyönteisistä ötököistä ihan pienestä lapsesta saakka kiinnostunut niin pienestä, että en oikein niin kuin muistakaan sitä tarkkaa ajankohtaa, milloin se olisi tapahtunut. Niin kuin itse asiassa aika moni muukin lapsi on. Ei se ole mikään niin kuin tavaton harrastus pikkulapsille, mutta että en muista ainakaan näitä muurahaisleijonia sillä lailla erityisesti, että se oli ehkä mullekin semmoinen tietynlainen aha-elämys, se ensimmäinen tämmöisen niin kuin muurahaisleijonan pyyntikuopan hoksaaminen, että ai se on ton näköinen. Olinhan mä niin kuin noissa luontodokumenteissa nähnyt niitä ja se oli sillä lailla tuttu.
Nyt sä oot tekemässä Teemu Rintala kirjaa näistä verkkosiipisistä ja nämä muurahaisleijonat vai muurahaiskorennot itse asiassa on kuuluisimpia tästä joukosta. Muu joukko on ehkä tavallisille suomalaisille vieläkin tuntemattomampaa. Missä näitä verkkosiipisiä voi Suomen luonnossa tavata?
No me ollaan nyt itse asiassa aika hyvällä verkkosiipispaikalla täällä Hangossa, koska tässä, niin kun, tässä on monenlaista ympäristöä. Tämä niin kun vaihtelee tavattoman lyhyellä välimatkalla, että tuossa no esimerkiksi tuon Värminnen eläintieteellisen aseman tien varressa, niin siinä on hyvin tämmöisiä reheviä lehtolaikkuja, pähkinäpensasta, vaahteraa ja tämän tämmöistä. Ja sitten kun mennään muutama 100 metriä, niin on tämmöinen kuiva kallio, keto ja sitten löytyy ihan tämmöistä aivan ultra kuivaa dyynihietikkoa, jossa ei kasva juuri mitään. Tämä on hirveän hyvä paikka. Tässä on puita, lehtipuita, mutta löytyy myös havupuita, mäntyjä, sitten ruohovartista, tämmöistä puoliavointa ketoa, tämän tyyppisistä paikoista. Miksei myös puutarhat, puistot. Ihan siis omasta puutarhastani olen löytänyt varmaan tuommoisen kymmenkunta verkkosiipislajia. Ne on ihan hyödyllisiä eläimiä, koska ne suuri osa käyttää kirvoja ravintonaan ja kirvat tietysti saattaa vaivata jotain viljelykasveja, marjapensaita ja tämmöisiä, että niistä ei niinku missään nimessä haittaa ole. Ne on puutarhoissa ihan hyödyllisiä.
No millä ne erottaa kaikista muista pienistä ötököistä?
No verkkosiipiset on siis ylivoimaisesti paras tuntomerkki on se niin, että tämmöiset harsomaisen, pitsimäisesti suonittuneet siivet, jotka on siis harsokorennoilla nimenomaan tämmöiset lasinkirkkaat, mutta sitten osalla lajeista ne on tämmöiset läpikuultavat, ruskean harmaat. Harsokorennot on myöskin ruumiiltaan sit usein semmoisia ihan niin kuin kauniin vihreitä. Mä luulen, että jos kuvan näkee harsokorennosta, niin aika moni ihminen, joka vähänkään luonnossa on niin kuin ötököitä silmäillyt, niin toteaa, että onhan mä tommosia nähnyt. Että kyllä se sillä lailla suhteellisen tuttu tuo harsokorentopuoli on sitten.
Niin ne on semmoisia tosi eteerisiä ja hentoja.
Kyllä, on omalla tavallaan tosi kauniita. Joillain lajeillahan on sitten vielä tämmöinen puolustautumisominaisuus, eli tämmöinen todella pistävä haju, että jos ne niin kuin käteen saa ja ihmettelee, että mikäs tässä nyt on, aiheuttaa tämmöisen pistävän hajun, niin harsokorennot on kyllä jo, jotkut lajit on semmoisia, että se on todella semmoinen niin kuin jotain myrkkyä haistaisi.
No onko teillä tulevassa kirjassa, niin olette sitten saaneet semmoisia tosi kauniita kesäöisiä kuvia, iltavalokuvia tai jotain semmoisia?
Olen yrittänyt tässä nyt pari-kolme kiivasta kuvauskesää on ollut ja olen saanut kuvia kuvattua ja tietysti noiden luteiden jälkeen niin se oli vähän semmoinen niin kuin uusi maailma. No harsokorennothan on paljon niin kuin sillä lailla kookkaampia, että ne on niin kuin siinä mielessä helpompia kuvattavia, mutta ne käyttäytyy kyllä sitten tosi arvaamattomasti noihin luteisiin verrattuna, että ne on täysin ilman mitään ennakkovaroituksia ottaa siivet alleen ja siinä meni niin kuin se yksi puolikas kesä vähän niin kuin harjoitellessa.
Niin joo, niin että sulla meni aluksi niin, että aina se lähtee just siinä vaiheessa, kun yrittää tarkentaa vai?
Just tämä niin kuin klassinen, että sit kun katteli kameran näytöltä, että no onnistuiko, niin siinä oli vain tyhjä oksa, kun se oli siitä lähtenyt lentoon, mutta aika äkkiä oppi niin kuin lähestymään. Siis ihan ylivoimaisesti paras niin kuin kuvaustapa tai keino on, kun pääsee niin kuin lähestymään ihan rauhassa jollain oksalla, lehdellä tai muulla vastaavalla istuvaa korentoa. Sillain, niin kuin, että sen niin kuin näkee riittävän kaukaa ja pääsee lähestymään. Silloin se on niin kuin, pysyy rauhallisena ja se on kuvattavissa siinä. Mutta että jos se vähänkään säikkyy, niin se usein kiepauttaa itsensä sinne lehden taakse varjon puolelle tai sitten tosiaan lähtee lentoon.
Tässä ainakin tänä aikana, kun me tässä istuskellaan, niin ei ole kyllä kovin hyvin tämä saalistus näillä murhaisleijonilla onnistunut. Et siis,
siinä on muuten hämähäkki, menee aika läheltä.
Se meni tosi läheltä, mutta onko tuommoinen hämähäkki liian nopea?
Kyllä mä hämähäkkejäkin olen nähnyt, mutta on se totta, että hämähäkki on semmoinen aika ketterä otus, että se ei kyllä kovin kesken tuonne kuoppaan jää.
Se jotenkin tuntuu, että se ihan niin kuin vähän liitelee tai pomppii tässä tämän hiekan päällä tämä yksilö, niin että joku tässä istuu pitempään näin ja katselee näitä kuoppia, niin vähän väliä näkee itse asiassa, että pieniä roskia sieltä heitetään pois tai tämmöisiä hiekan murrusia, että semmoista hienosäätöä tapahtuu.
Joo, ne siivoaa koko ajan. Tuuli kuljettaa kaiken näköistä töhnää tuossa hiekan pinnalla, jotka sitten menee sinne kuopan pohjalle ja ne viskoo niitä pois. Ja se on aika uskomatonta, miten noin pieni hyönteinenkin saa sitten singautettua tätä hiekkaa, niin kun, että se ei ole ihan semmoinen pieni matka, minkä ne sitä heittää, jos ajattelee tuohon, suhteuttaa tuohon elukan kokoon sen. Että.
Jätämme muurahaisleijona rinteen ja kuoppien vaivihkaiset piilossa lymyilevät huoltajat. Jälkikäteen selviää, että itse asiassa moni muukin on kykkinyt vastaavalla tavalla tällaisten hiekkakuoppien äärellä vuosien mittaan. Olemme siis siinä mielessä olleet varsin kunniakkaassa seurassa. Itse Linnée on kirjoittanut 1741 tarkan kuvauksen siitä, miten sileän hiekan päällä Ölannissa näkyi kuin kalansiimoille vedettyjä juovia, jotka päättyivät pieneen kuoppaan. Charles Darwin on kirjoittanut muurahaisleijonista, ihmetellyt niiden saalistustaitoa ja samankaltaisuutta Australiassa ja Euroopassa. Löydän netistä muurahaisleijonille omistetut nettisivut, siis omat nettisivut, josta voi katsella niiden saalistusvideoita tai lukea ihmisten muurahaisleijona kertomuksia ympäri maailmaa. Mutta kuopan reunalla ovat ilmeisesti olleet myös taiteilijat. Muurahaisleijonia on ikuistettu vanhoihin saviastioihin, piirroksiin, kansantarinoihin ja satuihin. Ja ovat siellä kuopan reunalla olleet myös kirjailijat, kuten Mark Twain, Steinbeck ja tietenkin Tove Jansson, joka on kirjoittanut muumikirjoissaan myös muurahaisleijonasta. Jatkamme kesäistä verkkosiipisretkeä eteenpäin. Ja jo 100 metrin päässä, hiekkatien laidassa, aivan hetken haavimisen jälkeen, vastaan tulee seuraava kaveri.
Eli sä vetäsit tuommoisen haavimiskeikan tässä tienpientareella. Ja mitä tuli?
No tossa tuli nyt tämmönen harsokorenta.
Joo.
Joka on siis tosi tuommoinen kauniin vihreä ja sitten sen silmät loistaa vielä tuolla ihan niin kuin tuommoisena metallinhohtoisena. Englanninkielinen nimi näille taisi olla joku Golden Eye Lacewings tai joku sen tapainen aika osuva nimitys. Ja tää on nyt pihakorento, joka on ihan meidän, vois sanoa ehkä niin kuin kaikkein yleisimpiä ja runsaslukuisimpia harsokorentolajeja, mutta ihan tuommoinen niin kuin kaunis.
On.
Kaunis hyönteinen kyllä.
Tosi vaaleanvihreät tässä auringossa, niin ne oikein sädehtii nuo silmät.
Tuosta. Kyllä. Katsotaan, miten se...
Siivet kaikki on ihan...
Mä veikkaan, että se...
Se tulee purkin reunalle ja lähti.
Noin se lähti.
Onko noin hyviä lentäjiä?
On ne sillä ihan kohtuu hyviä. Ei nyt mitään niin kuin pikakiitureita ole, mutta pääsee kyllä nopeasti eteenpäin.
Mihin se, kun sä oot tämmöinen asiantuntija, niin mihin se tästä menee?
Mä veikkaan, että toi vaikutti aika hiljattain aikuistuneelta, että jos se ei ole vielä lisääntynyt, niin se hakeutuu, se näytti olevan koiras, jos mä nyt oikein katsoin, niin se saattaisi hakeutua sitten naaraiden feromonien perusteella ja hakeutua niin kuin pariutumiskumppania etsimään. Tai sitten se saattaa mennä johonkin sopivalle kasville, jossa on jotain kirvoja ja syödä siitä tuolta samasta lajia pihakorentoa tai sen toukkavaihetta käytetään itse asiassa kasvihuoneissa tuholaistorjunnassa. Sitä ihan siis myydään ja kasvatellaan niin kuin teollisesti ja sitä sitten käytetään kasvihuoneissa kirvojen torjunnassa muun muassa. Ja tiedän, että Suomessakin on ihan tällaista toimintaa ton lajin ympärillä.
Ja me seisoskellaan tässä tämmöisellä kesäisellä hiekkatiellä, mutta siis feromoneja, voiko täällä nyt olla jotain naaraiden kutsutuoksuja, joita me ei nyt vaan tunnisteta?
No ihan varmasti on, ja siis harsakorennat tai verkkosipiset ei niin kuin ole ainoita hyönteisissä, jotka näistä feromoneista on kiinnostuneita. Että se on niin kuin hyönteisillä pääasiallinen viestintätapa, hajujen maailma, ja mehän ei tietysti ihmiset ei tiedetä siitä mitään, että mä oon itse kasvatellut joskus perhosnaaraita, jotka erittää näitä feromoneja ja jäin sitten odottelemaan siihen, että mitenköhän kauan tässä saa odotella, kun koiraita rupeaa pyörimään ympärillä. Ja eihän siihen mennyt kuin muutama minuutti, että ne on valtavan tehokkaita ja noi hyönteisten aistielimet on myös hirveän herkkiä.
No mutta eikö se ole susta tämmöisenä hyönteistutkijana turhauttavaa, että tässä menee niin kuin risteilee meidän ympärillä koko ajan tällaisia salaisia lemmenviestejä, joista me ei tiedetä mitään.
Joo, onhan se tietysti, mutta jos me ne sitten aistittaisiin, niin se menisi ehkä turhan helpoksi, että pitäähän tässä olla vähän jotain haastetta ja löytämisen riemua.
Yle, Radio Suomi.